Doom Spiro Gold.
Καλημέρα. Ο Εντουάρντο Γκαλεάνο έχει γράψει ότι ένα παιχνίδι χωρίς οπαδούς είναι σαν να χορεύεις χωρίς μουσική. Έτσι είναι, αλλά είναι πολύ αθώο για να είναι αληθινό στην εποχή μας. Οι οπαδοί επανέρχονται, το νομοσχέδιο για την βία είναι ενώπιόν μας, ψηφίστηκε στην Βουλή. Υπάρχει κάτι θετικό, υπάρχει μια επιμέρους συνένεση για τα μέτρα καταστολής κατά της λεγόμενης οπαδικής βίας. Αντανάκλαση της γενικότερης, προσέχω τα λόγια μου, της λεγόμενης οπαδικής, γιατί δεν είναι αμιγώς οπαδική η βία. Περισσότερα στο σημερινό Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέη στη ρύθμιση του ήχου. Θα είναι μία από τα ίδια, θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, γιατί πλέον θρυνούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, τι τραγικό αλήθεια, ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το ζητούμενο, σύμφωνα με την δική μου οπτική γωνία, και δεν συνιστά σοφία αυτό που θα πω. Οι διατάξεις του νέου αθλητικού νομοσχεδίου, πολλές από αυτές είναι ενισχυμένες παλιότερες διατάξεις ή επανάληψη διατάξεων άλλων νομοσχεδίων από τα πολλά που ψηφίστηκαν εδώ και δεκάδες χρόνια για την πάταξη της βίας, θα εφαρμοστούν απαρέγκλιτα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αφού αποτύχαμε, όχι ως ποδόσφαιρο, ως κοινωνία γενικότερα στην πρόληψη, η καταστολή στην παρούσα φάση είναι επιβεβλημένη. Για τον χουλιγανισμό, το κοινωνικό φαινόμενο με το σύνολο των χαρακτηριστικών που αποκτά, γεννιέται και μεγαλώνει από την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στον αθλητισμό. Θα μου λέει κανείς, εδώ εσύ είπες ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αφοπλίσουμε χέρια και μετά να δούμε την ηθική, ας το πούμε έτσι, αναδιάταξη του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Θα το απαντούσα ναι, έχεις δίκιο, το είπα και εγώ στην αρχή της σημερινής εκπομπής, όμως ο αφοπλισμός των χεριών που έχουν πέτρες ή άλλα πολεμοφόδια και όπλα στα χέρια τους πλέον, δεν απαγορεύει τον οραματισμό ενός διαφορετικού ποδοσφαίρου αθλητισμού με διαφορετικές γραμμές εκκίνησης, έτσι ώστε να μην φτάνουμε στην παρούσα έκριθμη πραγματικότητα. Ακούγεται πολύ οραματιστικό αυτό για να είναι αληθινό, αλλά οφείλουμε να σκεφτόμαστε το καλύτερο αύριο για να το σχεδιάζουμε, παρά το γεγονός ότι η παρούσα πραγματικότητα είναι, αν μη τι άλλο, γεμάτη σύννεφα. Γιατί διστάζω να πω, κοιλίδες αίμα. Η οπαδική βία, επομένως, το ξέρετε όλοι σας, μια παγκοσμιοποιημένη, οργανωμένη πραγματικότητα, συνδέεται κυρίαρχα και έχουν δική τους σημασία αυτά που λέω, με οικονομικά, πολιτικά συμφέροντα, δομές επιτήρησης και καταστολής, με, πώς να το πούμε, κίνσορες επιστημονικής ανάλυσης και μηντιακής αναπαράστασης, έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτά που λέω. Το λέω αυτά γιατί έτσι εξηγείται και η αφωνία της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της UEFA και συνολικά του συστήματος που τιμωρεί αυστηρά για να καπνογόνο μέσα στο γήπεδο, και καλά κάνει, αλλά αν έχετε τους σύγχρονους ναζί από τη μία να κάνουν ό,τι θέλουν στα γήπεδα. Ενώπιόμενος λοιπόν το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, υπάρχει κάτι θετικό, είναι η επιμέρους, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, η επιμέρους συνένεση, η επιμέρους συμφωνία. Θα μου λέει κανείς ότι εκπλήσεσαι γιατί υπάρχει συμφωνία, αν όχι, αν δεν συμφωνήσουν και τώρα και επιμείνουν σε μια στήρα διαφωνία οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, πότε θα το κάνουν. Δίκιο έχεις να το αναρωτιέσαι αυτό, φίλε ακροατή, φίλε συμπολίτη, φίλε που είσαι πατέρας παιδιού που πηγαίνει στο γήπεδο. Αλλά το αυτονόητο είναι αυτονόητο, αυτή η σύμπραξη σπανίζει. Και τώρα δεν υπάρχει ολική σύμπραξη ενόψη του νομοσχεδίου. Υπάρχει συνένεση για τις κάμερες και το ηλεκτρονικό ειστήριο. Κάτι είναι και αυτό. Αρχικό ερώτημα λοιπόν, αν θα υπάρξει απαρέγκλητη εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νομοσχεδίου. Μας θυμάμαι την παρουσία του στη τηλεφωνική γραμμή της Ερασπορ, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο Γιώργος Μαυρωτάς. Κύριε Μαυρωτά, καλημέρα. Είναι ευνόητο το ερώτημα, η απορία με επιχείρημα την εμπειρία. Εδώ που έχουμε φτάσει, όπως είπα, η καταστολή είναι αναγκαία για να περάσουμε μετά στην αναδιάταξη της στάσης ζωής, γιατί αν η αιτία είναι η στάση ζωής οπαδών πολιτών, αυτό είναι μια διαδικασία σε βάθος χρόνου που θα πρέπει να ξεκινήσει μετά όμως την καταστολή. Πώς απαντάτε την διαπορία?
Λοιπόν, να πω καταρχήν, να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε, ότι γενικά υπήρχε ένα ευρύ κλίμα συνένεσης στη Βουλή, στο νομοθετικό έργο που έγινε αυτές τις 3-4 μέρες και στις επιτροπές αλλά και στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γίνουν μέρος της λύσης ενός σημαντικού προβλήματος και νομίζω ότι είδαμε μια έτσι πρωτόγνωρη στάση και από την πλευρά της κυβέρνησης, του κυρίου Βρούτση, που έκανε δεκτές τις τροπολογίες ή τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, την τροπολογία για την καθιέρωση της Πανελλήνιας ημέρας φιλάθλου, την επέτειο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. Νομίζω ότι αυτά είναι μηνύματα που δείχνουν ότι ο πολιτικός κόσμος είναι ενωμένος απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Και σε αυτό που μου είπατε, ότι υπάρχουν δύο στάδια, η καταπολέμηση και η πρόληψη. Ναι, και για την πρόληψη ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες προβλέψεις στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ειδικά με την Εθνική Επιτροπή Συντονισμού, που απορρέει από τη σύμβαση Σεντενή που πολύ πρόσφατα κύρωσε. Και καθυστερημένα, επιτρέψτε μου να πω, η χώρα μας,
ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι,
τον περσινό Απρίλιο. Θεωρώ ότι τώρα πια έχουμε ένα ευρωπαϊκό manual στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε, όχι μόνο στα θέματα αστυνόμευσης καταστολής, αλλά γενικά για μια ολιστική διυπηρεσιακή προσέγγιση, διυπουργική προσέγγιση στο πρόβλημα της αντιμετώπισης αθλητικής βίας, που δεν είναι αθλητική βία, απλώς παρασιτεί στον αθλητισμό. Που θα έχει μέσα και δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, θα έχει και δράσεις ασφάλειας και προστασίας, ασφάλειας των εγκαταστάσεων, προσβασιμότητας των εγκαταστάσεων, ένα θέμα που ξέρω ότι είσαστε ιδιαίτερα ευαίσθητος, ναι. Θέματα που έχουν να κάνουν δηλαδή με το σύνολο, το τι υπηρεσίες προσφέρονται σε ένα γήπεδο και όχι μόνο σειρματοπλέγματα, ΜΑΤ και κλούβες.
Τα επαναλαμβάνω, θα εφαρμοστούν απαρέγκλητα. Ρωτά, ναι, ο ενημερωμένος πολίτης των ημερών. Γιατί, κύριε Μαυρωτά, νομοσχέδια κατά της οπαδικής βίας υπήρξαν πολύ περισσότερα από ένα, ψηφίστηκαν, σχεδιάστηκαν εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν ατελέσφορα όμως, όπως αποδείχθηκε. Αυτό
έρχεται να κάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να κλείσει τα κενά στην εφαρμοσιμότητα του συγκεκριμένου νόμου. Δηλαδή, είχαμε τους νόμους στο χαρτί, αλλά στην πράξη υπήρχαν δυσκολίες και δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν. Τώρα έρχεται να κλείσει αυτά τα κενά, να βάλει, για παράδειγμα, πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές για το πού πρέπει να βρίσκονται οι κάμερες, ποιες ζώνες να καλύπτουν, τι ευκρίνεια να έχουν, πώς θα λειτουργεί το ονομαστικό εισιτήριο και η ταυτοποίηση των εισερχομένων φιλάθλων, τι διοικητικές κυρώσεις θα υπάρχουν και πώς θα τις επιβάλλει η ΔΕΑΒ. Με πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες, που νομίζω ότι ήταν αυτό που έλειπε στα προηγούμενα νομοσχέδια, που τα είχαμε μεν αυστηρά στο χαρτί, αλλά μη εφαρμόσιμα στην πράξη.
Ναι, η τοποθέτησή τους όμως, αντιτείνει κανείς, θα έπρεπε, γιατί είναι χωρίς οπαδούς στα γήπεδα αρκετό καιρό τώρα, που χρονικό διάστημα που επέτρεπε την εγκατάσταση όλων αυτών, αλλά όμως δεν είναι έτοιμες, δεν έχουν κατασταθεί, δεν είναι έτοιμες οι ίδιες συνθήκες.
Ναι. Υπάρχουν γήπεδα, θα έλεγα, διαφορετικών ταχυτήτων σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό για την ηλεκτρονική εποπτεία. Κάποια είναι πολύ πιο έτοιμα και σχεδόν, ας το πούμε, χρειάζονται μόνο μια μικρή επικαιροποίηση για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή ποιες ζώνες, τι ευκρίνεια κτλ. Υπάρχουν γήπεδα κυρίως στην περιφέρεια που χρειάζονται λίγο περισσότερη, ας το πούμε, δουλειά στην επικαιροποίηση, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τις 6 Μαρτίου που θα εφαρμοστεί, θα τεθεί σε ισχύ το συγκεκριμένο άρθρο, θα είναι όλοι έτοιμοι. Γιατί δεν είναι ότι θα τα κάνουν από την αρχή, ήδη έχουμε κάμερες, ήδη έχουμε control room, ήδη τα δουλεύει η αστυνομία, απλώς θα δούμε πού υπάρχουν, ας το πούμε, εκείνα τα κοινά τα οποία θα πρέπει να καλύψουμε.
Οφείλεται βέβαια οι παράγοντες, οι πολιτικοί παράγοντες, και όχι μόνο όλοι μας, να αναρωτηθούμε και πώς φτάσαμε εδώ, γιατί αυτό θα μας προσφέρει μια ρεαλιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Πώς απαντάτε, έχουμε κάνει όλοι μας αυτοκριτική? Τι σας εκπέμπουν οι απαντήσεις που δίνουμε όλοι μας?
Γενικά το πώς φτάσαμε ως εδώ νομίζω ότι έχει να κάνει με μια γενικότερη, θα έλεγα, εξωτερήτευση στον αθλητισμό κάποιων έτσι κοινωνικών εντάσεων, οι οποίες βρίσκουν έτσι ένα πρόσφορο έδαφος στον αθλητισμό. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο αθλητισμός είναι το αντίθετο από τη βία. Δεν γεννά βία ο αθλητισμός. Η βία παρασιτεί στον αθλητισμό, η οποία αυτή η βία έχει να κάνει είτε με κοινωνικές ανισότητες, είτε με οργανωμένα συμφέροντα και με εγκληματικές οργανώσεις, είτε με, ας το πούμε, πάλι για την κυριαρχία σε διάφορες περιοχές. Και βρίσκει αυτή, έτσι, θα έλεγα, αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές βρίσκουν διέξοδο στα γήπεδα. Και το μεγάλο ζητούμενο, αυτό που έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη, είναι πώς θα κοπεί αυτός ο ομφάλιος λόρος, να μην αντλούν δύναμη οι συγκεκριμένες παραβατικές ομάδες από την παρουσία τους στο γήπεδο, αλλά να αποκλείονται από το γήπεδο, ώστε να μπορούν και οι οικογένειες να πηγαίνουν εκεί πέρα και οι διάφορες ομάδες, ΠΑΕ, ΚΑΕ, να μην είναι όμοιροι κάποιων τέτοιων, έτσι, ας το πούμε, παραβατικών ομάδων.
Ναι, ο ρεαλισμός υπαγορεύει ότι αυτός είναι στόχος σε βάθος όλων. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι η ειρήνευση.
Ναι.
Η άμεση ειρήνευση. Και έχω να παρατηρήσω ότι οι κάμερες υψηλής ευκρινίας θα λειτουργήσουν στα γήπεδα σε ένα μήνα. Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο.
Ναι.
Δεν θα μπορούσα να. Επαναλαμβάνω, σας το είπα και πριν. Υπάρχουν τα τεχνικά μέσα, υπάρχουν οι μέθοδοι, όλα αυτά να ήταν έτοιμα. Γιατί δεν είναι?
Εντάξει, δεν θα μπορούσαν να είναι έτοιμα, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από τις 12 Δεκεμβρίου και μετά που κλείσανε τα γήπεδα, υπάρχει έτσι μια πυρετώδης προσπάθεια και συνεργασία τριών υπουργείων, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Αυτό είναι μια βασική αλλαγή, που το επιτρέψτε μου να πω, δηλαδή Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πολύ στενή συνεργασία, συνεργασία με τη ΣΠΑΕ. Όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Πρέπει να επισκεφθούμε τα γήπεδα, να δούμε σε τι κατάσταση είναι το καθένα, να σχεδιάσουμε ουσιαστικά με βάση και τις προδιαγραφές της σύμβασης εν τενή όλο το χώρο ταξικό των καμερών με την σχετική ευκρίνεια, ώστε να υπάρχει για την αστυνομία το απαραίτητο υλικό, το προανακριτικό, αν τυχόν γίνει κάτι. Νομίζω ότι ήταν ίσως από τις. Μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά που έγινε μια τόσο συστηματική και διυπηρεσιακή προσπάθεια. Δεν πήγε χαμένος δηλαδή ο χρόνος αυτοί οι δύο μήνες. Και από την άλλη μεριά, όταν υπάρχουν τόσο σημαντικά γεγονότα όπως ο θάνατος ενός νέου ανθρώπινος αστυνομικού, του Γιώργου του Λιγκερίδη,
ναι.
Νομίζω ότι πρέπει πρώτα να αποκλιμακώσεις, να σταθεροποιήσεις μια κατάσταση και μετά να τη θεραπεύσω. Όταν μια κατάσταση βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη και κλιμακούμενη, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να μείνουν ανοιχτά τα γήπεδα μετά από τέτοια γεγονότα.
Εγώ ανησύχησα, δεν σας κρύβω, όταν εδώ τώρα πριν από λίγες μέρες έκλεισαν τα 2 χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη.
Του Άλκη.
Ναι, ακριβώς. Αφουγκράστηκα τις αντιδράσεις και περίμενα να σφίζουν από ρεαλισμό πλέον, αλλά δυστυχώς είδα τις περισσότερες δηλώσεις και από επίσημα χείλη και από ανθρώπους του ποδοσφαίρου περιφερειακά. Μια έτσι ανούσια θεωρητική προσέγγιση, θα την έλεγα, και ένα συνέστημα φολκλωρικού χαρακτήρα. Και αναφώνησα και δεν νομίζω ότι αδίκησα κανέναν όταν έλεγα, τι λέτε, εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να μην σπεύσουμε πάλι με δάκρυα, κροκοδίλια ή μη δάκρυα πάνω από τον επόμενο Άλκη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά η θυσία του Άλκη έχει σηματοδοτήσει τον αγώνα ενάντια στην οπαδική βία. Ήταν, θα έλεγα, από τα πιο συνταρακτικά περιστατικά που έχουν συμβεί. Κλήθηκε μάλιστα η οργάνωση που έχει δημιουργηθεί στο όνομά του, στη μνήμη του Άλκη, στην Επιτροπή στην Ακρόαση των Φορέων. Υπόθηκαν κάποια πράγματα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε και πολύ στενή συνεργασία, γιατί όπως είπατε και προηγουμένως, τα θέματα της πρόληψης είναι η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος, που και εκεί πρέπει να ρίξουμε την προσοχή μας.
Ακριβώς, μα ουσιαστικά θα πρόκειται για αναστροφή της τάσης ζωής.
Ναι,
ακριβώς.
Με προγράμματα στα σχολεία, όπως
ακριβώς,
έχουν δημιουργηθεί κάποια 14 ώρα, όπως μας είπανε, που είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το αντικείμενο, στο σεβασμό, στην ανοχή, στη διαφορετικότητα, πώς συνυπάρχουμε με τον άλλον. Τέτοια πράγματα νομίζω ότι πρέπει να μπουν στα σχολεία μας. Θα έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία και νομίζω ότι και με βάση αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, δηλαδή ακόμα για παράδειγμα και πώς οι λέσχες φιλάθλων θα έχουν εκπροσώπους οι οποίοι θα είναι θεσμικοί συνομιλητές, όπως γίνεται στην Ευρώπη με το Football Supporter Euro, που είναι η οργάνωση των οπαδών που μιλάει με την UEFA και με τα κέντρα αποφάσεων, γιατί πρέπει να ακουστεί και η φωνή των φιλάθλων, όχι μόνο των ομάδων ή της πολιτείας, για να έχουμε έτσι μια ολιστική πραγματικά προσέγγιση στο πρόβλημα, γιατί και οι ίδιοι φιλάθλοι θέλουν να πηγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο στο γήπεδο με την οικογένειά τους και όχι να πηγαίνουν και να μην ξέρουν αν θα φύγουν όταν τελειώσει το μάτς, αν θα πρέπει να είναι μάρτυρες επεισοδίων κτλ.
Ακριβώς. Και όλα αυτά που λέτε είναι σημαντικά, γιατί θα είναι ρίζες μιας αναστροφής, επαναλαμβάνω, της τάσης ζωής, που είναι ένα εγχείρημα πολυδέδαλο. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω παρακαλώ πολύ, πριν σας καλημερίσω, να επαναλάβετε αυτό που είπατε στην αρχή. Πιστεύετε, είναι πολύ σημαντικό, πιστεύετε ότι η εφαρμογή των διατάξεων του νέου νομοσχεδίου θα είναι απαρέγκλητη?
Ναι, θα είναι απαρέγκλητη, γιατί ακριβώς γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτός ο νόμος. Για να είναι 100% εφαρμόσιμος, να είναι προσεγμένος και στην τελευταία του λεπτομέρεια και στην τελευταία διαδικασία το πώς θα γίνει, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά στην εφαρμογή του. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, όπως έχει δεσμευθεί και ο Πρωθυπουργός, η εφαρμογή του θα είναι απαρέγκλητη.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Νιώθω την ένταση τριγύρω. Κακό σημάδι, σαν άρωμα πολέμου απλωμένο στο σκοτάδι. Τα πάντα είναι ανήσυχα, διάχυτος ο φόβος. Βαριά ατμόσφαιρα και πόδινος ο χρόνος. Γίνεται αρχή, ακόμα του δηλώσεις. Να σε καλούν το χρέος, λέει, να πληρώσεις. Και εσύ, καλό παιδί, υπακού στον αρχηγό. Βουτάς τον όχλο και βουριά το κενό. Με θυγμένο εγωισμό και συνείδηση νεκρή. Μα δεν σκέφτηκες, ρε βλάκα, ότι μπορεί. Να κόνω μαν με τη μαγιά σου, τα χαμένα όνειρά σου. Κρατώντας εθισμένη τη γενιά σου. Σε ένα παιχνίδι και καλά, περιθωριακό. Ποντάροντας για πάντα στη ζωή, στο μυστικό και στη δίψα εκείνη που έχει κάθε παιδί. Παλεύοντας το βούρκο την αλήθεια για να δει, να ξεχωρίσει, να παίξει, να νικήσει. Και αφού γυρίσει το παιχνίδι, να ζητήσει λίγη εξουσία. Και για χάρη όλων αυτών, να μπει για τα καλά στο παιχνίδι των δειλών. Μασάς με τη στημένη βιόλων αυτών. Μην πεις ποτέ στο παιχνίδι των δειλών. Μην αφήνεις τη ζωή σου στα χέρια των πολλών. Χτίσε το στημένο το παιχνίδι των δειλών. Φοράς τη βία, μασκαρίζω σπαστική. Της δώσαν κι όνομα σαν φόρμα αστική. Και τη ρίχνουν να χορεύει εδώ και εκεί. Η γιορτή καλά κρατεί κι όλοι εκείνοι οι εκλεκτοί εκ του ασφαλούς. Να συλλέγουν για στημένους οπαδούς. Ψυχές βασανισμένες με ενοχές. Παναζητούν την ελπίδα σε παλιότερες ευχές. Και τελείωσαν θύμα με συνέστημα αρκετό. Για να γίνει ένα σύγχρονο ερπετό. Μεταλλαγμένο με ανθρώπινη μορφή. Και έτσι ζυγώνουν οι μεγάλοι την κορφή. Σέρνοντας θύματα μαζί τους. Κι ανοίγει πιο πολύ η όρεξή τους. Να ποντάρουν στη βία εν ονόματι τρελών. Στο στημένο το παιχνίδι των δειλών. Μη μασάς με τη στημένη βία όλων αυτών. Μην πεις ποτέ στο παιχνίδι των δειλών. Μην αφήνεις τη ζωή σου στα χέρια των πολλών. Χτίσε το στημένο το παιχνίδι των δειλών. Σταμάτα ρε, το παιχνίδι είναι στημένο. Γι' αυτό είμαι εδώ και συνεχίζω να επιμένω πως δεν σου αξίζουν όλα αυτά και είναι κρίμα. Να νιώθεις άνετα ενώ είσαι το θύμα. Μάθε να φτύνεις ότι σου χαλάει τη γεύση και πως πάντα πίσω υπάρχει μια θέση που γράφει το όνομά σου με γράμματα δικά σου και έχει κλειδωμένα ό,τι αφήσες απ' τα όνειρά σου. Μα πρέπει να το πας απ' την αρχή. Τα πράγματα είναι δύσκολα, εδώ θέλει αντοχή. Εδώ δεν έχεις τη βοήθεια κανενός. Μα αν κοιτάς ψηλά υπάρχει ο ουρανός και αλήθεια είναι αυτό που μας ενώνει κάθε φορά που μας πληγώνει μοναξιά που γίνεται όπλων όλων αυτών σωστημένο το παιχνίδι των δειλών. Μη μασάς με τη στημένη βία όλων αυτών. Μη πεις ποτέ στο παιχνίδι των δειλών. Μη μασάς με τη στημένη βία όλων αυτών. Μη πεις ποτέ στο παιχνίδι των δειλών. Μην αφήνεις τη ζωή σου στα χέρια των πολλών. Φτύσε το στημένο το παιχνίδι των δειλών.
Και την εκπομπή του Σπυροκόλλο με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι αλήθεια, το γέννησε αυτή τη σκέψη η τοποθέτηση του Γιώργου Μαυρωτά, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, πριν από λίγο στην εκπομπή μας εδώ, ότι οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα όχι αποσυνδεδεμένα από άλλες εκδηλώσεις βίας. Και αυτός είναι μια ρεαλιστική οπτική γωνίας, ρεαλιστικός τρόπος αντιμετώπισης. Είναι σημαντικό ότι υπήρξε συνένεση, έστω και επιμέρους, στις αντιπολίτευσεις, στις κάμερες και στην ταυτοποίηση. Από την άλλη, να θυμίσω ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου και τους κανονισμούς της FIFA και της UEFA, αλλά διατηρεί και το δικαίωμα της πολιτείας να διασφαλίσει την ακεραιότητα των φιλάθλων με μέτρα διοικητικού χαρακτήρα. Ελπίζω, όπως και άλλες φορές στο παρελθόν, γιατί υπήρξαν πολλά νομοσχέδια στο παρελθόν, ψηφισμένα και πολλά υποσχόμενα, να μην πούμε ότι δεν πετύχαμε και πάλι τον στόχο. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω, γιατί θυμίζω, 2007, η κυβέρνηση Καραμαλή, να τελειώνουμε με τη βία. 2010, σύσκεψη για τη βία στο γήπεδο είχε συγκαλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. 2011, κυβερνητική σύσκεψη για τα φαινόμενα της βίας στα γήπεδα υπό τον Πρωθυπουργό. 2014, παρέμβαση Σαμαρά για τη βία στα γήπεδα στην εντατική, όπως είχαν πει τότε, έχει πει το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ήταν κρίσιμες επίσης καταστάσεις όπως και σήμερα. 2015, συνάντηση Τσίπρα Κοντονή με επίκεντρο τη βία στα γήπεδα. 2023, ο Πρωθυπουργός για την οπαδική βία, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ως εδώ πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στα γήπεδα. Μακάρι. Ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Μάτζο, βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάτζο, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και Τσάμι.
Κύριε Μάτζο, καταρχήν η χή, βλέπετε προσέχω τη λέξη μου, η χή θετικό φαντάζει. Θετικό ότι υπήρξε συμφωνία τουλάχιστον σε τμήματα του νομοσχεδίου ανάμεσα σε τρία κόμματα. Αυτό είναι θετικό γιατί θα πρέπει επιτέλους, τονίζω τη λέξη επιτέλους, να ομονοήσουμε απέναντι σε παρόμοιο κοινό πρόβλημα όπως η λεγόμενη οπαδική βία.
Ναι, είναι πράγματι πολύ θετικό ότι με αφορμή το χθεσινό και προχθεσινό νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού μπορέσαμε η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον τα περισσότερα εξ αυτών, να συμφωνήσουμε στην ανάγκη να ανοίξει τους επόμενους μήνες ένας εθνικός διάλογος για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της βίας με αφορμή τον αθλητισμό. Δεν ήταν προφανώς το σχέδιο νόμου αυτό η λύση για την αντιμετώπιση αυτής της κοινωνικής παθογένειας ήταν ουσιαστικά η επικύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που επανέφερε, σας θυμίζω, μετά τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού στο Ρέντι, επανέφερε μέτρα τα οποία είχαν ξαναθεσμοθετηθεί, δεν είχαν εφαρμοστεί. Τα γήπεδα ανοίγουν σε λίγες ημέρες χωρίς να είναι βέβαιο ότι είναι ασφαλή και ότι έχουν εγκατασταθεί όλες οι μέθοδοι και οι εφαρμογές ασφαλείας που απαιτούσε η πολιτεία. Ωστόσο, με αφορμή το σχέδιο νόμου, το οποίο επαναλαμβάνω ημιτελώς έστω αντιμετωπίζει κάποια μέτρα ασφαλείας, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως πολιτεία με ομοψυχία και συνένεση το φαινόμενο και την κοινωνική παθογένεια της βίας στις παρυφές και με αφορμή τον αθλητισμό.
Το αρχικό ερέθισμα που σας έδωσα ήταν η συνένεση της αντιπολίτευσης στις κάμερες και στην ταυτοποίηση. Είναι σημαντικό, βεβαίως δεν είναι επαρκές το σκέλος αυτό του νομοσχεδίου για να λυθεί το πρόβλημα, αλλά πρέπει επιτέλους, και αυτό σπανίζει στη χώρα μας, να ομονοήσουμε απέναντι σε παρόμοια κοινά προβλήματα που αφορούν απλοϊκά, θα το πω, τα παιδιά μας.
Πράγματι έτσι είναι. Οι κάμερες στις οποίες αναφέρεστε σωστά είναι ένα μέτρο το οποίο είχε ξαναψηφιστεί το 2012. Ήταν πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης Παπανδρέου και η συγκυβέρνηση μετά, η κυβέρνηση Παπαδήμου, το ψήφισε και με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, σε ελάχιστες περιπτώσεις εφαρμόστηκαν οι κάμερες. Θα πρέπει έστω τώρα, έστω και μετά από τρεις θανάτους τους τελευταίους μόλις μήνες, τα τελευταία δύο χρόνια, να εγκατασταθούν οι κάμερες, ώστε και κατασταλτικά να λειτουργούν για τον εντοπισμό των παραβατών, αλλά και προληπτικά, ώστε οι ενδεχόμενοι παραβάτες να γνωρίζουν ότι υπάρχει σύστημα επιτήρησης. Υπάρχουν πολλά ακόμα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, όπως οι διοικητικές ποινές σε περίπτωση ρήψης αντικειμένων, η αφαίρεση ποσοστών εσόδων από το στοίχημα για τις ΠΑΕ σε περίπτωση καταδίκης των οπαδών μιας ομάδας. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, μέτρα τα οποία πρέπει επιτέλους να εφαρμοστούν. Ένα μέτρο το οποίο εμείς προτείνουμε και ο Νίκος Ανδρουλάκης βάλει στο δημόσιο διάλογο επανειλημμένος, η εφόρου ζωής απαγόρευση εισόδου σε πρόσωπα τα οποία έχουν εμπλακεί σε πράξεις αθλητικής βίας. Όλα αυτά κατατείνουν σε αυτό που λέτε, να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, τα οποία βγαίνουν από τα σχολεία και θα πρέπει να έχουν μπροστά τους μια προοπτική μιας καλύτερης ζωής για μισθούς αξιοπρέπειας, καλά δημόσια νοσοκομεία, καλά δημόσια πανεπιστήμια και να μην τους γυρίζει η κοινωνία την πλάτη, να μην γίνουν τα παιδιά μας πιόνια στα σχέδια κάποιων που τα θέλουν μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Τα παιδιά μας μπορούν μέσα από τα σχολεία με προγράμματα αθλητικής παιδείας και εφαγωνίζεστε να γνωρίσουν τον αθλητισμό όπως πραγματικά είναι, μια διέξοδος, μια πηγή ζωής και όχι πεδίο έκφρασης βίας.
Χαίρομαι για αυτό που ακούω και χαίρομαι γιατί και αυτό το οποίο μόλις είπατε με τις ίδιες ή διαφορετικές λέξεις το έχουν πει περισσότεροι από ένας εκπρόσωποι διαφορετικών πολιτικών χώρων. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα φαινόμενα αυτά της λεγόμενης οπαδικής βίας, και λέω με ιδιαίτερο νόημα λεγόμενη οπαδική βία, δεν είναι αποσυνδεδεμένα με άλλες εκδηλώσεις βίας. Άρα, αφού σπέβδουμε για να προλάβουμε ό,τι σώζεται, ό,τι μπορεί να προλάβει κανείς στον τομέα της καταστολής, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε την πρόληψη. Με ουσιαστικό τρόπο όμως.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα, εγκληματολογικά, αν το δει κανείς, ο όρος οπαδική βία ή αθλητική βία είναι και κάπως καταχρηστικός. Είναι ακριβέστερο να λέμε η βία με αφορμή τον αθλητισμό. Ακριβώς. Έστω στις παρυφές του αθλητισμού. Διότι η βία ως κοινωνική παθογένεια είναι κάτι το οριζόντιο. Διατρέχει την κοινωνία μας οριζόντια. Υπάρχει βία στο σπίτι, στην οικογένεια, υπάρχει βία η έμφυλη, υπάρχει η βία στο σχολείο, στη γειτονιά, η βία δυστυχώς μέσα και έξω από τα γήπεδα. Άρα το ένα μέτωπο, το ένα επίπεδο είναι η αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό με τα μέτρα στα οποία αναφερθήκαμε, με έμφαση ιδίως και στο σχέδιο που εμείς προτείνουμε τουλάχιστον στο διάλογο, είναι η αθλητική παιδεία, η ενίσχυση της παρουσίας του αθλητισμού στα σχολεία, όχι μόνο με τη φυσική αγωγή, αλλά και με τη διδασκαλία των αρχών του εφαγωνίζεσθε, του ολυμπισμού, της μεγάλης, της μακράς, της μακραίωνης παράδοσης της χώρας μας στον αθλητισμό.
Βεβαίως, ακούστε με παρακαλώ, ακούγεται μεγαλόπνοε σχέδιο και μακάρι να γίνει, γιατί εδώ χρειάζεται αντιστροφή, αναστροφή της τάσης ζωής του πολίτη, ναι, του μέλλοντος.
Βέβαια, το δεύτερο στο οποίο υπονοήσατε και εσείς ότι πρέπει να δουλέψουμε είναι η αντιμετώπιση των εστιών και των αιτιών της κοινωνικής βίας. Και
έτσι,
εκεί πια μιλάμε, ναι, για δημόσιες πολιτικές, για καλύτερα σχολεία, για καλύτερους όρους δουλειάς για τους νέους, καλύτερες προοπτικές. Είναι αυτό που και στην προηγούμενη απάντησή μου είπα, ότι δεν πρέπει τα παιδιά μας να αισθάνονται ότι είναι έξω από την κοινωνία και να αισθάνονται την ανάγκη να ανήκουν κάπου, ακόμα και αν αυτό το κάπου είναι παρακλάδια εγκληματικών οργανώσεων. Να προστατέψουμε τα παιδιά μας με καλύτερη και βαθύτερη δημοκρατία, δημόσιες πολιτικές στην κοινωνική βάση.
Το είπα και πριν ότι ο υποψιασμένος, ο ενημερωμένος πολίτης της εποχής μας έχει επιχειρήματα να λέει, λόγια. Εγώ πιστεύω ότι και αυτά δεν θα εφαρμοστούν, αυτά τα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν και θα γυρίσουμε πάλι στα ίδια. Έχει επιχειρήματα το παρελθόν. Τι το απαντάτε?
Κοιτάξτε, αυτό είναι σαφές ότι η επανάληψη των παθογενειών στο παρελθόν μας κάνει όλους να είμαστε αποδυσπιστοί, διστακτικοί έως και απεσιόδοξοι.
Με επιχειρήματα.
Δεν θα ευχηθώ, αλλά θα πιστέψω και θα ελπίσω ότι η διακομματική συνένεση την οποία είδαμε τις τελευταίες δύο ημέρες στη Βουλή θα μετουσιωθεί σε διάλογο το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει τα γήπεδά μας, με αφορμή αυτούς τους τρεις θανάτους των τελευταίων δύο μόλις ετών, με αφορμή τη χθεσινή ημέρα που ανακηρύχθηκε από όλη τη Βουλή, Πανελλήνια ημέρα προστασίας του φιλάθλου και κατά της βίας στον αθλητισμό, με αφορμή τα δύο έτη από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Ας πιστέψουμε λοιπόν και ας δουλέψουμε. Όλο αυτό είναι μια αφορμή για να τα αλλάξουμε όλα. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα γήπεδά μας είναι ακατάλληλα σε μεγάλο βαθμό. Οι Ολυμπιονίκες.
Όχι απλώς ακατάλληλα, επικίνδυνα πολλά από αυτά.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι, προετοιμάζονται να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι αθλητές μας σε επικίνδυνα γήπεδα, ναι, σε αντίξωες καιρικές, υγειονομικές επίσης συνθήκες, κάθε άλλο παραθλητικές. Άρα, ναι, υπάρχει δυσπιστία, την οποία όμως πρέπει να την υπερνικήσουμε με πράξεις. Δεν δικαιούμαστε σε αυτή την Ολυμπιακή χρονιά να αποτύχουμε ξανά στο ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας στον χώρο του αθλητισμού.
Και μακάρι να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο, γιατί κατά το κοινό λεγόμενο αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Χαίρομαι που περιφραστικά έστω και εσείς αυτό τονίσατε, ότι θα πρέπει να φτάσουμε στην ουσία του προβλήματος. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Είναι σαφές ότι πρέπει να αποδειχθεί η πολιτική βούληση όλων, πρώτα της κυβέρνησης αλλά και όλης της πολιτείας, ναι, να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο και επιτέλους να σταματήσει ο αθλητισμός να γίνεται πεδίο έκφρασης και ανάπτυξης εγκληματικών οργανώσεων. Αυτό έχουμε δει το τελευταίο καιρό και αυτό πρέπει να πάψει.
Μακάρι. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Και αυτό θα συμβεί αν η πολιτική αποφασίσετε επιτέλους να γίνετε δυσάρεστη προς τους ψηφοφόρους και να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα οι κανονισμοί αυτού του νομοσχεδίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σπάνια ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλά όλοι, γνέφει καταφατικά. Η άρνηση, πώς να το πούμε, βρίσκεται στην ιδιοσυγκρασία του τώρα. Θόδωρος Λιάπης, υπεύθυνος του αθλητισμού του ΚΚΕ. Κύριε Λιάπη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Το λέω σε όλους σας σήμερα και δεν συνιστά σοφία, είναι ευνόητη αντίδραση. Μαθημένοι όλοι μας τις στήρες, συχνά διαφωνίες στο Κοινοβούλιο για σημαντικά θέματα. Χαρήκαμε γιατί είδαμε έστω και τη στοιχειώδη συνενέση για το πρόβλημα της βίας με αφορμή το ποδόσφαιρο. Μπορούμε να ελπίσουμε σε κάτι βάσιμο?
Δεν θα συμφωνήσω ακριβώς στη στοιχειώδη συνένεση. Σε ποια βάση συνένεση? Στο ότι...
Στο θέμα των καμερών και της ταυτοποίησης. Είναι κάτι και αυτό ότι βρέθηκε μια κοινή γλώσσα, έστω και κατ' εξαίρεση.
Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη συζήτηση και την τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος αλλά και του Γραμματέα του Κόμματος, που έβαζε ακριβώς με αυτό το ζήτημα ότι με τα μέτρα καταστολής και με την αυστηροποίηση των ποινών η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια δείχνει ότι δεν λύθηκαν τα προβλήματα επί της ουσίας. Ότι δεν λύθηκαν τα βασικά ζητήματα τα οποία θεωρεί το νομοσχέδιο ότι θα τα λύσει, άλλο ένα νομοσχέδιο, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Διότι η αυστηροποίηση των ποινών και η καταστολή δεν λύνει επί της ουσίας το πρόβλημα. Γιατί δεν συγκρούεται με τη βασική αιτία κατά τη γνώμη μας, και αυτό επιδιώξαμε στη συζήτηση να ανοίξουμε. Να ανοίξει δηλαδή η κουβέντα με ένα βασικό ερώτημα. Ότι μπορεί να γίνουν βήματα και στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο αν αντιμετωπιστεί η αιτία κατά τη γνώμη μας που είναι η επιχειρηματική δράση. Δηλαδή όλη αυτή η δράση των μεγαλοεπιχειρηματιών που έχουν τις ανώνυμες εταιρείες, ελέγχουν τους οπαδικούς στρατούς, ελέγχουν το ποδόσφαιρο και έχουν μετατρέψει αυτό το όμορφο παιχνίδι σε μια επιχείρηση με όλα αυτά τα παράγωγα της ύψης, τα στημένα, τα επεισόδια και δεν συμμαζεύεται.
Αποτελέσματα του ανταγωνισμού που αυτή η πραγματικότητα συνεπάγεται.
Κοιτάξτε, είπε κάτι πολύ εύστοχο, δεν ξέρω αν την ακούσατε την ομιλία του Γραμματέα.
Βεβαίως, ναι.
Ότι όσο πιο πίσω πας στον χρόνο, τόσο θα δεις πιο καθαρά αυτό που λέμε, ότι από τότε που το ποδόσφαιρο έγινε επιχείρηση, έγινε νομιμετερία, ξεκινήσανε και όλα αυτά τα φαινόμενα σύψης. Πιο παλιοί θα θυμούνται καλύτερα ότι παλιά τα γήπεδα ήταν γεμάτα, οι φιλαθλοί και οι αντίπαλοι φιλαθλοί ήταν, να το πω, καθόντουσαν μαζί, τα πειράγματα πηγαίναν και έρχονταν, αλλά...
Έτσι είναι όπως τα λέτε, αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί εδώ απειλούνται ζωές. Και μετά, ναι, αφού αποτύχαμε στην πρόληψη, να την, ναι, δούμε σε δεύτερο βήμα. Τώρα η καταστολή είναι αναγκαία, γιατί απειλούνται άμεσα ανθρώπινες ζωές. Τρεις έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ωραία. Αφού γνωρίζουν τις συμμορίες, τη σύνθεση, τη δράση και τους επικεφαλείς, που δεν έχουν καμιά σχέση με την πλειοψηφία του φιλαθλού κόσμου, γιατί δεν τους αντιμετωπίζουν, γιατί δεν τους πιάνουν. Δηλαδή χρειαζόταν, ξέρω εγώ, να γίνουν αυτές οι μαζικές συλλήψεις που τρομοκρατούν και τον κόσμο στα πρόσφατα γεγονότα στο Ρέντι. Γιατί αποφυλακίστηκαν όλοι, όλοι, ξαναλέω, όλοι οι ναζί χούλιγκαν της Δυναμό Ζάγκρεπ που αιματοκύλησαν τη Νέα Φιλαδέλφεια πρόσφατα. Δηλαδή, ωραία, τι είδους μέτρα είναι αυτά, δηλαδή, για να καταλάβουμε τώρα. Επί της ουσίας και να δούμε και τι λέει και η ζωή η ίδια, έτσι. Γιατί μπορεί να παίρνεις μέτρα, αλλά στη ζωή αυτά τα μέτρα, τα οποία εγώ μπορώ να συμφωνήσω. Εμείς δεν θέλουμε ασυδοσία, θέλουμε να υπάρχει και έλεγχος, βεβαίως. Και με ορισμένα αυτά, αν ξέρετε, τα μπορεί και να τα στηρίξουμε ή να τα ψηφίζουμε. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε το χούλιγκαν ναζί της Δυναμό Ζάγκρεπ να κυκλοφορεί ελεύθερος. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά είδατε που βγήκε. Ήρθε εδώ, δεν τον πείραξε κανένας, έφυγε από τη χώρα του, πέρασε βουνά, λαγκάδια, νομούς, ήρθε στην Αθήνα, χτύπησε και ξαναγύρισε πίσω στη χώρα του και μάλιστα τον υποδέχτηκαν με τιμές ηρώων. Αυτό τι είναι? Είναι μέτρα? Είναι πρόληψη? Είναι βοήθεια?
Είναι σαφές ότι ως κοινωνία σπέβδουμε καθυστερημένα για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας, της δυσχέρης.
Ναι, λέω ότι ούτε και αυτά που λένε. Και αυτά που νομοθετούν, να το πω έτσι, υλοποιούνται. Γιατί και ο κόσμος έχει βαρεθεί, ξέρετε. Έχει βαρεθεί ο κόσμος να ακούει κάθε φορά έναν υπουργό της εκάστοτες κυβέρνησης να μιλά για κάθαρση, για σύγκρουση. Και μόνο σύγκρουση δεν γίνεται με αυτά τα φαινόμενα. Και αυτά τα φαινόμενα, ξέρετε, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία.
Κύριε Λιάπη, είναι ρεαλιστικό εκ μέρους σας, γιατί ναι, μεν θα μπορούσε να είναι ένα σχέδιο, ένα στόχος σε βάθος χρόνου μελλοντικά, αυτό που λέτε, η απεμπλοκή της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο του αθλητισμού, όμως είναι μια πάγια πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο η επιχειρηματική δράση να πηγαίνει χέρι-χέρι με τον αθλητισμό, με το ποδόσφαιρο ειδικότερα.
Ναι, ωραία. Ας πάμε και σε αυτή την περίπτωση. Εμείς προτείναμε ορισμένα μέτρα συγκεκριμένα. Παραδείγματος χάρη να ελέγχονται οι ενώνυμες εταιρείες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να μην υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Παραδείγματος χάρη να βγουν οι ελληνικές ομάδες από το στοίχημα. Αυτά τα μέτρα λοιπόν, όταν τα προτείναμε, στο σήμερα, έτσι. Λέω, παίρνω αυτό που λέτε, ότι τι να κάνουμε, έτσι, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα κτλ.
Όχι, αυτό το οποίο μόλις είπα δεν είναι μυρολατρία. Είναι καταγραφή της πραγματικότητας.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ρεαλιστικότητα το λένε κάποιοι, αλλά παίρνουμε και για το σήμερα, σου λέει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εμείς προτείναμε μέτρα και για το σήμερα. Προτείναμε μέτρα για αυτές τις εταιρείες να ελέγχονται. Προτείναμε μέτρα, ξέρω εγώ, ας πούμε τα ζητήματα των προστήμων στις ΠΑΕ, τα ψηφίσαμε, τα στηρίξαμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάμε για τον αθλητισμό και τον αποκλείουμε ως λύση, ως πρόληψη, ως συζήτηση και ως νομοθέτηση και μέτρα για τα νέα παιδιά, τα οποία πολλές φορές παρασύρονται. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, θα ήταν η ίδια η κατάσταση στην νεολαία αν όλα τα παιδιά από θεατές στην εξέδρα ήταν πρωταγωνιστές στο γήπεδο, ασχολιόντουσαν με τον αθλητισμό, το κάναν στάση ζωής, ασχολιόντουσαν με τους κανόνες ενός αθλήματος και μαθαίναν τον αθλητισμό, μαθαίναν να συζητάνε, να παλεύουν μαζί, μαθαίναν τη συλλογικότητα, βλέπαν τις ατομικές τους ικανότητες και δεν ήταν στο περιθώριο ευάλωτοι στο να παρασύρονται από διάφορους τέτοιους, να το πω, στο όρμα της ομάδας και της ιστορίας.
Λέτε λοιπόν εσείς ως πολιτικός σχηματισμός, ως κόμμα, ότι θα πρέπει να γίνει πιο ανθρωποκεντρικός ο αθλητισμός στο ποδόσφαιρο, έτσι, για να μην κυοφορεί και βία, ε?
Μα κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο δεν γεννά τη βία. Ο αθλητισμός δεν γεννά βία.
Όχι, όχι, με πρόσχημα.
Ο αθλητισμός την πολεμάει τη βία. Η βία, θέλετε, είναι μια συζήτηση ολόκληρη. Τι γεννά τη βία σήμερα? Γιατί έχει ένα σύστημα το οποίο γεννά την αδικία, την εκμετάλλευση και ο κόσμος εκφράζει την οργή και την αγανάκτησή του και μέσα στο γήπεδο. Και αυτό το ξέρουν αυτοί που κινούν τα νήματα. Και προσπαθούν αυτή την αγανάκτηση να τη στρέψουν σε ανόητα κανάλια για το σύστημα και προ τα δικά του συμφέροντα. Και συμπαρασύρεται και ένα κόσμο στο όνομα τη ομάδα και τη ιστορία. Αυτό βεβαίως να το δούμε. Αυτό όμως για να μπορέσεις να το λύσεις σήμερα, μιλάμε για το σήμερα, χρειάζεται ο αθλητισμός να έρθει στο προσκήνιο, να γίνει στάση ζωής, να μπει στο σχολείο, να μπει στο σωματείο, να γίνει αυτό που λέμε καθημερινότητα, καθημερινή ενασχόληση της νεολαίας. για να μπορέσει να είναι και αντίβαρο απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Όμως αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το ανοίγουμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να φτιάξει δομές, να δώσει χρήμα, χρηματοδότηση και εκεί κάνει τζιζ.
Μακάρι αυτά να γίνουν, επαναλαμβάνω, σε βάθος όρων μελλοντικά,
για
γιατί
να συζητάμε
αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα να
ασχολείται. Ναι,
είναι να προστατεύσουμε τον επόμενο Άλκη Καμπανό.
Μα αυτό λέμε, ότι θα έρχεται ένα νομοσχέδιο κάθε φορά που θα γίνεται ένα τέτοιο γεγονός, δηλαδή κάθε φορά που θα έχουμε, γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση, μετά από ένα επεισόδιο, μετά από ένα γεγονός που δυστυχώς θα θρηνήσουμε και άλλα θύματα αν δεν αλλάξει η κατάσταση, θα έρχεται ένα νομοσχέδιο μετά από ένα τραγικό γεγονός που θα αναγγέλει σύγκρουση με αυτά τα φαινόμενα, που θα νομοθετεί μέτρα καταστολής και αυστηροποίηση των ποινών και θα είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Απλώς θα αλλάζει κάθε φορά το θύμα, θα αλλάζει ο υπουργός και θα αλλάζει και το νομοσχέδιο. Το
λέτε, λέτε λοιπόν ότι και αυτό το νομοσχέδιο είναι ατελέσφορο, έτσι?
Μα αντικειμενικά, για κοιτάξτε, ξεκινάτε, τι να σας πω τώρα, θυμάμαι το 2002 με το Βενιζέλο, μετά με τον Ορφανό, μετά. Κοιτάξτε πόσα νομοσχέδια στη σειρά γίνανε, γιατί και λέγανε συνέχεια ότι θα συγκρουστούν αυτά τα φαινόμενα, θα τα πατάξουν κτλ. Αυστηροποίηση των ποινών, μέχρι και ιδιώνυμια είδαμε, μέχρι. Τι λύθηκε, τι έλυσαν, τι έγινε στη ζωή, για να δούμε τώρα και τι έγινε δηλαδή. Από το 2002 που ήταν, το θυμάμαι, το νομοσχέδιο του Βενιζέλου, μέχρι το 2024 το νομοσχέδιο του Βρούτσι, να δούμε. Αυστηροποίηση των ποινών, συνέχεια. Και πιο αυστηρές ποινές από αυτές που έχουν εξαγγελθεί στο παρελθόν, από αυτές που πάρθηκαν εχθές. Άλλαξε τίποτα? Σταματήσαν να έχουν θύματα, σταματήσαν τα επεισόδια, σταματήσανε? Τίποτα δεν σταμάτησε. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί καμία κυβέρνηση ή κανένα νομοσχέδιο δεν έκοψε το νήμα που συνδέει τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς των μεγαλοπιχειρηματιών με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο.
Τα επιχειρηματικά συμφέροντα χρειάζονται για να επιβιώσει το ποδόσφαιρο, βέβαια όχι με την μορφή που έχει η σχέση τους στις μέρες μας. Μακάρι να βρεθεί η λύση, γιατί δεν πρέπει να σπέβδουμε κατόπιν εορτής. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Να είστε καλά.
Αλήθεια, δεν ονειρεύομαι τα γήπεδα με ατμόσφαιρα έκθεσης ζωγραφικής. Το πρόβλημα όμως, το ζητούμενο, είναι ο έλεγχος παραβατικότητας. Την ίδια ώρα κάποιοι κολυμπούν στα βαθιά. Λουκάς Λουκάς στο διπλάνο μικρόφωνο. Καλημέρα.
Καλημέρα Σπύρο. Είχαμε τον τελικό στο δεκάρι στην ανοιχτή θάλασσα, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στην Ντόχα του Κατάρ. Νικήτρια στη χεριά. Μιλάμε 10 χιλιόμετρα κολύμπη στη χεριά. Έπεσαν εκεί τρεις οι Ολλανδοί, οι πολύ έμπειροι, Φαν Ρούβενταλ, 1.57.26 ο χρόνος της. Δεύτερη η Ισπανίδα Ντε Βαλντές, που ήταν από την αρχή του αγώνα στις τρεις πρώτες θέσεις. Και τρίτη ξεπετάχτηκε στο τέλος, στο σπριντ που έγινε, η Πορτογαλίδα η Αντρέ. Η δική μας η πιτσιρίκα, η 17χρονη, η Γεωργία Μακρύ, τερμάτισε στην 36η θέση, 6 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα αργότερα από το χρόνο της πρώτης, που ήταν 1.57.26 όπως προείπα. Στο τέλος έτσι μια γρήγορη εικόνα, παρότι στην αρχή υπήρχε μια τριάδα Grimes από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρούβενταλ και η Ταντεούτσι Ιταλίδα, για τα πρώτα 5 χιλιόμετρα αυτές οδηγούσαν. Μετά στα 6,5 χιλιόμετρα πέρασε πρώτη η Μονεγάσκα η Πόη, στα 7,5 η Ολλανδή η Φαν Ρούβενταλ, στο 9,2 η Αυστραλέζα η Τζόνσον, που έδειχνε ότι μπορεί και να πάρει και τον αγώνα, αλλά στο σπριντ, στο φίνις, η έμπειρη η Φαν Ρούβενταλ πήρε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Αργυρό Ντε Βαλντές από Ισπανία, χάλκινο η Αντρέ από την Πορτογαλία.
Σε ευχαριστούμε.
Τραγούδια ζωγραφίζω και με χρώμα τραγουδώ, γίνομαι άνθος και ανθίζω, ποταμός και κελαρίζω, τρέχω και χοροπηδώ. Με τους φίλους μου παιχνίδι στη λιακάδα θα χαρώ, με ένα τόπι βελανίδι στο βελούδινο γρασί, σε λιβάδι χλωερό. Γελώ και πέσω όλη μέρα Γυρίζω ξένιαστα σαν τον αγέρα. Παιδί που είμαι, μ' αρέσει τόσο.
Μακάρι στις εξέδρες να πηγαίνουμε ξένιαστα όπως υπαγορεύει αυτό το τραγούδι. Θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το γενικό γραμματέα αθλητισμού, τον Γιώργο Μαυρωτά, στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Αμέσως μετά τον κύριο Δημήτρη Μάτζο εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Θόδωρο Λιάπη εκ μέρους του ΚΚΕ. Κύριε Μαϊκόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Εκ μέρους
του, για την πρόσκληση.
Του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή της. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι ότι εν τέλει στις 12 του Φλεβάρι τα γήπεδα ανοίγουν όπως ακριβώς έκλεισαν. Δηλαδή, με τις νομοτεχνικές που κατέθεσε ο κύριος Ρούτσης στη Βουλή, 12 Φλεβάρι ανοίγουν τα γήπεδα ακριβώς με την ίδια μορφή και την ίδια επιχειρησιακή διάσταση με την οποία έκλεισαν. Και στις 6 του Μάρτη θα εποπτεύσει και θα επαληθεύσει το Υπουργείο Αθλητισμού αν έχουν εγκατασταθεί τα κλειστά σύστηματα παρακολούθησης και όλα τα υπόλοιπα προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Συνεπώς, για 3 ή 4 αγωνιστικές αντεπατώματα, γήπεδα ήταν ακριβώς όπως έκλεισαν. Δηλαδή, όχι μόνο επέλεξαν να κλείσουν τα γήπεδα τιμωρώντας ηλίθιοι με αυτόν τον τρόπο τους υγιώς σκεπτόμενους φυλάδους, τους αθλητές και τους εργαζόμενους, αλλά από την άλλη, σε σχέση με την προτροπή για αυστηροποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των αθλητικών γεγονότων, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Λένε ότι υπάρχουν τεχνικά κλιμάκια μεικτά τα οποία παρακολουθούν ή υποπτεύουν, εν πάση περιπτώσει, τη διαδικασία τοποθέτησης καμερών στα 14 γήπεδα της Super League. Όμως, εγώ πολύ αμφιβάλλω αν στις επόμενες αγωνιστικές που μεσολαβούν μέχρι τις 6 Μαρτίου θα είναι και τα 14 έτοιμα.
Το είπα στον κύριο Μαυρωτά στην αρχή της εκπομπής, νομίζω το ακούσατε. Το είπα και μου είπε ότι είναι θέμα λίγου χρόνου η κατάλληλη, τέλος πάντων, η ολική εγκατάσταση των ίδιων μέσων και η απαραίτητη εφαρμογή τους είναι δεδομένη.
Αν μου επιτρέπετε μόνο ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κ. Μαυρωτάς. Το ξέρει, φαντάζομαι, ο κ. Μαυρωτάς αυτό. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει παραβίαση νομοθεσίας. Διότι με την υπάρχουσα νομοθεσία που υπάρχει, αν ένα γήπεδο που διεξάγονται αγώνες στη Super League δεν έχει κατευθυμένο κάμερα, δεν έχει κατευθυμένο κλειστό σύστημα παρακολούθησης, το διοικητικό δεν πρέπει να ληξαχθεί ο αγώνας. Και αν το σύστημα παρακολούθησης αυτό δεν λειτουργεί, δεν πρέπει να πάρει και άδεια το γήπεδο για να διεξάγονται αγώνες. Αυτή είναι η νομοθεσία. Συνεπώς, εγώ το ακούω λίγο βερεσέ ότι θα υπάρξει ένα μεσοδιάστημα, μια περίοδο προσαρμογής, προκειμένου να εγκαταστήσουν οι ΠΑΕ ό,τι προβλέπονται από την νομοθεσία. Γι' αυτό λέω ότι αντίγουν με τον τρόπο ακριβώς. Κλείσανε και υπάρχει και ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης για το αν εν τέλει θα συμμορφωθούν οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες με τις διατάξεις της νομοθεσίας την οποία ψηφίσαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες.
Βεβαίως, του είπα και εγώ και το ακούσατε ότι είναι λογικό να αμφιβάλλει ο ενημερωμένος πολίτης της εποχής μας αν αυτά θα υλοποιηθούν. Μου είπε ότι η εφαρμογή του θα είναι απαρέγκλητη, το τόνισε. Μακάρι, ξέρετε, υπήρξε μια ακτίδα ελπίδας για την συνένεση, η οποία είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή όλων αυτών.
Ακριβώς. Υπάρχει συνένεση.
Ακριβώς.
Υπάρχει.
Υπερψηφίσαμε,
όλα τα κόμματα υπερψήφισαν τα μέτρα που αφορούν την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων. Δεν υπάρχει κόμμα, νομίζω, αν πριν του Κομμουνιστικού Κόμματος που δεν τα ψήφισε αυτά. Το ζήτημα είναι ότι σας είπα ότι μέχρι στιγμής υπάρχει και νομοθεσία από προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, η οποία δεν εφαρμόζεται. Και όχι μόνο νομοθεσία των τελευταίων χρόνων, διαχρονική νομοθεσία. Δηλαδή, τι απαντάει ο κ. Μαυρωτάς όταν γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως αν δεν υπάρχει κλειστό σύστημα παρακολούθησης δεν πρέπει να παίρνει άδεια το γήπεδο για να διεξάγονται αγώνες? Αυτό ισχύει ως νόμος. Δεν ψηφίστηκε τώρα.
Βεβαίως.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Συνεπώς, γι' αυτό εγώ θέτω ένα ερώτημα ότι σε μια μεγάλη διάσταση το νομοσχέδιο αυτό έχει μια επιφανειακή προσέγγιση και στο φαινόμενο της βίας, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα πρόσχημα στην προσπάθεια. Έχουμε την καλή θέληση και την καλή προαίρεση να δούμε αν εν τέλει θα εφαρμοστεί ηλεκτρονική ταυτοπροσωπεία, αν εν τέλει θα εφαρμοστεί το ζήτημα των καμερών CCTV ή αν η ΔΕΑΒ με τον ανασχηματισμό της θα παίξει καλύτερο και πιο αποτελεσματικό ρόλο. Όμως μένει να το δούμε αυτό στην πράξη. Και σας επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ήδη νομοθεσία, η οποία δεν εφαρμόζεται. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο προβληματισμός.
Υπάρχει, βεβαιώνουν ότι πλέον θα εφαρμοστεί, μακάρι, γιατί δεν πάει άλλο κατά το κοινό λεγόμενο.
Μακάρι,
μακάρι. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα.
Ευχαριστούμε και εσάς για την συντροφιά σας στους ακροτές Ερασπορ. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο Κυριακή, Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ελεμέζης ρύθμισε τον ήχο. Καλημέρα.
Μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους παίρνεις μοναχός, σβησμένος από το χάρτη. Κάτι παλιά περάσματα σε υπόγειες διαβάσεις, εφηβικά τεχνάσματα των φίλων, τα φαντάσματα που θες να προσπεράσεις. Ένα σκουργίτι στη βροχή της ερημιάς υπότης να τραγουδάει άγριας νιώθω.